Počúvate podcast Príbehy 20. storočia. Spoznáte skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbellum a Aktuality.sk nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. Postavení sme tak pred otázku, ako by sme sa v podobných situáciách zachovali my. Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. Marca sme si pripomenuli mimoriadne smutné výročie. Pred 78 rokmi odišiel zo Slovenska prvý dievčenský židovský transport. Odišiel z Popradu do koncentračného tábora Auschwitz v okupovanom Osvienčime. V marcové dni krátko po sebe odišli viaceré transporty. V úplne prvom transporte bolo 1000 mladých žien. Do októbra 1942 bolo z územia ľudáckej Slovenskej republiky vyvezených takmer 58 000 obyvateľov židovského pôvodu. Ďalších 13 000 bolo deportovaných po potlačení Slovenského národného povstania. Deportácie a hrôzy holokaustu neobišli ani slovenských Židov, ktorí sa počas vojny po arbitráži ocitli na maďarskom území. Presne pred 3 rokmi som mala to šťastie, že som sa osobne spoznala s pani Editou Grossman, ktorej príbeh vám prinášame v dnešnom podcaste. Editka prišla v roku 2017 opäť do Popradu. Prišla so svojou vnúčkou Leou na miesta, kde ju v roku 1942 gardisti sústredili a následne v úplne prvom transporte odsúdili na smrť v Auschwitzi.
Poviem vám to, čo mi povedali. Viem, že to bolo v piatok a mama, ako keby vedela, že idem rodiť. Bolo to 11. júla v 24. roku, ale rýchle pripravila sobotu, lebo vie, že bude rodiť. A tak som sa ja narodila o 11. júla 24. No tak ja vám poviem, ja som mala detstvo vo veľmi nábožnej rodine, ale veľmi krásna, s veľkou láskou na to spomínam, lebo som žila v prostredí tak tolerantnom, že len málo ľudí takto žije. Ja viem, že v tom období, však to bolo skoro pred 100 rokmi, a tak deti boli trestané, že ich nabili, alebo tak my sme nikdy, naši rodičia na nás nezdvihli ruku. A proste my sme aj boli veľmi slušné, pretože bolo nás 7, a tak ja mám sestru v Izraeli 91, a ja bude mať za pol roka 93, tak blízko sme. Ona je v 26. a mala som brata v 27. Viete? Tak my sme sa jeden od druhého, ako sme sa snažili chovať sa, jak sa chová ten starší, a tak sme byli už v pomerne mladom veku, ako dosť vyspelé, že rodičov je treba poslúchať a treba robiť všetko, čo oni hovoria, lebo aj oni dávali nám a robili nám, čo my sme potrebovali a tak. Ale bez uvedomenia si my sme o tom nehovorili. My sme boli veľmi dobré deti. Ja si myslím, keď vidím, my sme nikdy si nesťažovali, že ten má to a my chceme niečo iného. My sme boli taká stredná, ale ničia stredná vrstva. Bolo nás 9, otec bol sklenár, lebo viem, že žili celý svoj život, do konca svojho života, do smrti, si robil výčitky, že neuchránil Leu, sestru moju, ktorá sa nevrátila, lebo povinnosť rodiča je chrániť si deti.
Editka Zaslobodná Friedmanová sa narodila ako tretia zo 7 detí. Mala 2 staršie sestry, Margitu a Leu. Ich mama bola dlhodobo chorá, mala vysoký tlak. Každý deň dostávala injekcie. Lekár jej už po prvom pôrode zakázal mať ďalšie deti. Napriek tomu ich mala ešte 6. Celé detstvo Editka prežila v rodnom Humennom, na ktoré spomína často a veľmi rada. Najmä na Vihorlad, ktorý sa jej dodnes spája s domovom.
My sme mysleli, že to je najkrajšie mesto. To je skutočne, je v takom krásnom údolí a Vihorlad. A potom som bola ešte veľmi mladá, keď začali pripravať morské pleso. Chodili sme v plavkách, ktoré nám babička, nábožná, židia nechodia s nahatými rukami. A plavky nám, naša babička nám ušila plavky. A v tých plavkách, keď pršalo, tak sme v tých plavkách chodili tam do toho. Najskôr sme mali potok, uprostred mesta bol potok a tam sme boli stále. V tom potoku. A boli tam i pijavice a sa nám často prilepili na nohu a trebalo ich. Ale bolo to veľmi skutočne. To, dnes mne ten život pripadá proste ako v ráji. My sme mysleli, že sme v ráji, viete. Tak sme si to pretvorili, že to je maximum, čo človek môže, čo dieťa môže dostať.
Friedmanovci veľmi dbali na to, aby všetky deti dostali dobré vzdelanie. Otec chcel, aby mali aj vysokoškolské. Ako Židia, spočiatku v soboty nemuseli chodiť do školy. Neskôr už túto povinnosť mali aj oni, ale aspoň nemuseli v tento deň v škole písať. Podľa Editiných slov boli Friedmanové deti v škole vždy najlepšie a učitelia ich dokonca brávali do vyšších tried, aby žiakom pomohli ako si poradiť s gramatikou a matematikou. So smiechom spomína, ako jej staršia sestra Lea raz neprišla hneď zo školy domov. Mama povedala, že určite dostala jednu dvojku a hanbí sa prísť. Letné prázdniny sa im vždy zdali pridlhé a tešili sa na návrat do školy. Zarábali si počas nich na vreckové sušením lipového kvetu a predávaním hluchavky. Za zarobené peniaze si kupovali rôzne drobnosti, napríklad tzv. Americké oriešky. Tento priam idylický život sa však na konci 30. rokov radikálne zmenil. V Humennom bola silná ortodoxná židovská tradícia, i keď sa našlo aj pár modernejších rodín. Aj Editiny starí rodičia patrili medzi veľmi nábožných. Jej otec bol stále v knihách. Edita si naň ani nespomína inak, iba že bol v knihách alebo v práci.
Proste ten život pred tou vojnou veľmi dlhý nebolo, mi bolo 17, keď som už odišla do lágru, ale už som mala za sebou 3 roky. Ťažkého teroristického režimu, lebo ja som išla v 42. a slovenský štát vznikol v 39. No a to už bolo všetko, to sa zmenilo, všetko úplne od základu, ale nie vo vzťahu rodičov k nám. Bolo strašne mnoho zákonov a zakazajúci normálny život, nie len prepichy, nie, normálny život. Keď sme vyšli von, tak nezabudni si dať tú pásku zošiat na kabát, lebo tá začalo to žltou páskou. Žltú hviezdu som už nezažila, to už som bola v koncentráku. Tá prišla pozdejšie, najskôr bola žltá páska. No vždycky trvalo byť na pozoru, aby sme tú pásku mali vonku. Ale hlavne, že sme nemohli ani chodiť do... Voľne po uliciach sme sa necítili voľní. Po uliciach, pozrite sa, moja sestra chodila, Lea, ktorá chodila do obchodnej akadémie, ešte sme diči ani nevedeli, v 38. roku išla do škole, naraz tam stojí jeden chlapec tak s rukami, tá škola není pre Židov. A potom ich posadili, tých pár Židov, do poslednej lavice. A Lea, to si pamätám jasne, Lea vyprávala, keď sa vrátila, lebo uprostred dňa sa vrátila a mama sa pýta, čo sa stalo. A ona hovorí, ja keď som to počula, tie reči počula, ja som tam nemohla byť. A vyšla, zdvihla som sa a vyšla z triedy a po ňom profesor, oni ho volali, profesor hovorí, kam to idete? A ona hovorí, ja vystupujem, ja to nemôžem ani počúvať. A on hovorí, čo budete robiť? Hovorí, budem chodiť upratovať. No a nemyslíte, že s maturitou byť upratovačka s maturitou je lepšie? Hovorí, ale za iných podmienok, nie za tých. No tak to bolo najprvejší zákon. A len otvoriť noviny a prečítať si, naše zákony sú prísnejšie ako nemecké. Viete, čo to pre nás znamenalo, keď sme videli tých Nemcov ako prenasledovaných a toho Hitlera ako jedného ničomu. Ja som si myslela, že to je človek, ktorý má len lepku, ale mozog v ňom není. A my sa s tým chlubíme, môj štát, ja som sa narodila. Ja som bola najlepšia slovenčinárka v triede. Ani jeden z nežidovských detí nebol lepší slovenčinár, než som ja. A ja dodnes verím, že i sami, medzi samými ministrami neboli takí slovenčinári. Tuka bol určite Maďarón. A Mach bol tiež čiastočne, lebo sa vypravovalo, že pani Machová sa pýtala, Šaňovko, mios nostroš. Takže oni boli Slováci a my sme neboli Slováci, viete? Ale sme sa vždycky hlásili k slovenskej národnosti. Sme mali občianstvo vždycky doma. Takže to strašne bolelo, viete si, predstavte, susedka, ktorá večer prišla, pani Fridmanová, zapomnula som kúpiť vajíčka. A mamička išla, dala jej vajíčko, dala jej skleničku cukru, priniesla to späť. A na druhý deň, keď vyšli tie noviny, tak jej ani neodzdravila na pozdrav. Viete, to bolo ani nie takto fyzické, pokiaľ sme tam boli. Jako tak sme cítili dehumanizáciu. Nakoniec nás chcú urobiť horšie než zvieratá, viete? Lebo to zviera si tak hladili a tak sme nesmeli ani mačku mať. Zákaz domácich zvierat. A mali sme mačku. A sme za ňou plakali. A nesmeli sme bývať na hlavnej ulici, mať okna na hlavnej ulici. Nesmeli sme mať jeden kožuch, ktorý sme si za ťažkú robotu kúpili. Ja som videla Humenel, ja som žila v Humenom, to bolo moje, to mikrokosmus, bo ja som nikdy sa nenapadlo, jak žijú tam, alebo žijú tam. Som si povedala, Čo to môžu tým ľuďom nasľúvať? Čo môžu od tých chudobných Židov? Však Humenné malo 60% Židov, ale z tých 60% bolo 90% veľmi chudobných. Tak čo tam za jednu stoličku pôjde, pošlem Žida do lágru? Tak viete, to začalo takým spôsobom, že už nakoniec nehovorím, že nám bolo ľahostajné, lebo sme sa museli živiť nejakým spôsobom. A skutočne sme pomáhali rodičom, lebo otec robil aj rolety, tak my sme mu šili rolety, však sme do školy chodiť nemohli, lebo už sme boli cez 14. A tie školy, tie mladšie deti chodili 3-krát, 4-krát do 5. triedy, lebo do 14 rokov museli chodiť do školy, ale nesmeli vyššie než do 5. triedy. Viete, možno, že vy, mladí ľudia, ani neviete, jak strašné to bolo a proste, jak neľudské to bolo, viete? A dneska, a ja nehovorím, že medzi ľuďmi neboli poriadni, lebo keď by ste išli do Jadvašem a videli by ste v tej záhrade, tak najviac tabul je od slovenských nežidovských ľudí, čo chovali Židov. A bolo to s nasadením života, lebo už sa nemohli na to nespravodlivosť dívať, viete. To nebolo len to, že nás predasledovali. Ale jak môžu inteligentní ľudia, však to neboli ľudia z ulice, ktorí zametali ulice, však to boli ľudia s vzdelaním a tak, aj v Nemecku, aj tu, ktorí sa stisol jeden s doktorátom. Jak mohol podpisovať niečo takého, viete? Pozrite, my sme vždy potom po vojne už porovnávali. Horthy bol priateľ Hitlerov a nepustil svojich Židov.
Edita už potom študovať nemohla, lebo mala viac ako 14 rokov. Edita sa preto snažila aj so svojimi staršími súrodencami pomáhať rodičom zarábať. Ako sa len dalo. Ich najväčšou starosťou bolo, ako prežiť. Otec, keďže pracoval ako sklenár, dostal prezidentskú výnimku. Platiť mala pre celú rodinu. V roku 1942 sa začal chystať prvý transport Židov z územia Slovenskej republiky. Papiere na otcovú výnimku stále nechodili a do transportu tak zobrali aj Editu spolu so sestrou Leou. Mysleli si, že idú len na prácu do Poľska. O otcovej udelenej výnimke vtedy ani jedna z nich nevedela. Edita sa po vojne dozvedela, že otec po získaní papierov aj požiadal jedného známeho, arizátora, aby ich šiel zobrať z Osvienčimu, ktorý považovali za pracovný tábor. To sa však už nikdy neudialo. Transport do Osvienčimu odišiel z Popradu 25. marca 1942. Edita s Leou sa stále držali spolu a boli zaradené do tej istej pracovnej skupiny. Po krátkom čase sa však medzi väzenkyňami v dôsledku slabej stravy, vyčerpanosti a neexistujúcej hygieny začali vyskytovať rôzne choroby. Ochoreli aj obe sestry. Lea dostala škvrnitý týfus.
Tie prvé týždne v tom Auschwitzu sme sa snažili byť medzi dievčatmi, aby sme boli stále, aby nás bolo viacej. Ale potom začali nemoce a začali, a nie, že sme sa báli, že sa nakazíme, ale proste naraz sme videli, že každý je tak sebou zaujatý a tak viete, tak sme sa tak veľmi spolu držali a snažili sme sa byť stále v tom istom komande, aby nás nepreradili a nerozdelili. No ale tak to netrvalo tak dlho, my sme prišli do Birkenau asi v júli, myslím 42. No a v oktobri začali naše nemoce, najskôr ja, potom ona. No tak ona sa z toho chudák nedostala, ačkoľvek bola tá veľká, silná. Ale viete, to si nikto nevie predstaviť. Nie sú slova, viete, nie sú slova si predstaviť veľmi mnoho dianí, čo sa tam odohralo, čo sa vo mne robilo, keď som videla tú Leju, jak tam tí potkani behají vedľa nej, lebo ona ležala, my sme to volali koja, postiel bola koja, najnižšia bola na podlahe a potom bola druhá a tretia. A ona už bola jako odsudená na smrť, tak už ležala tam na tej podlahe. No a viete si, pretože ja som tam pre nej stála. Z práce som sa vracala. Nezostalo z nej nič, som bola taká kúpka, to bolo všetko, jak tam ležala. A ja som mi povedala, nehnevaj sa na mňa, že žijem. No lebo ja som si robila výčitky, že ja som prežila, som mala dojem, že ona sa o mňa viac starala, než ja som sa starala o ňu, že ona neprežila, ja som nerobila dosť pre ňu, že ona neprežila. A viete, že ten pocit viny neopúšťa a je na to i výraz, the guilt of the survivors. Vina prežitých. Lebo každý si myslel, mohla som tej rodine viacej urobiť. Možná, že som bola trochu egoistka a mohla som jej dať viacej a nedala som, viete. Stále nejaký pocit, že čo som asi neurobila. Stále uvažujem ešte i dneska po 75 rokoch. Uvažujem, kde som urobila chybu, čo som vlastne neurobila, čo som mala urobiť.
Edita potom tiež ochorela. Dostala kostnú tuberkulózu, v tom čase smrteľnú chorobu. Nemci všetkých chorých posílali do plynu. Jej však život zachránila slovenská doktorka, Manci Švalbová, slúžiaca na ošetrovni. Vždy, keď bol chvíľu pokoj a Nemci ľudí do plynu neposílali, ju zobrala do ošetrovne, aby jej chorobu preliečila. V ošetrovni tak bola niekoľkokrát, vždy len na pár dní. Medzi tým musela chodiť normálne do práce s veľkými bolestiami a dávať si pozor, aby nekrývala. Inak by jej na chorobu Nemci prišli a zabili by ju.
A prišla ku mne Manci a hovorí, počuj Edita, pretože žijeme a nežijeme, tvoja choroba je smrteľná. A my urobíme, čo môžeme urobiť. Teraz je ticho trochu, ja ťa zoberiem na revír. Tak ma zobrala na pár dní na revír. Oni tváre si nepamätali pre tí Nemci, tí SS-áci. Pre nich bolo dôležité, že potrebovali komando 200 ľudí. Tam napočítali 200 ľudí a poslali do komanda. No bola som tam asi 4 dní, alebo 5, a potom príde ku mne, hovorí, zbierajú na transport, musíš odísť, lebo inače ťa zoberú. Ale snaž sa byť niekde tak uprostred rady, keby si zakulhala, aby ťa nevideli, keď ideš do práce. A keď ten transport bol pred, zase prišla pre mňa, poď na pár dní. A keď proces prestal byť aktívny, tak prestala bolesť. Takže môžem povedať, že tá Manci Švarba skutočne mi zachránila život tým, že ma vždycky na pár dní zobrala, že som nemusela na tú nohu našlapovať.
V roku 1944 sa Edite podarilo získať spolu s jej priateľkou Elzou funkciu upratovačky jednej štvrtiny bloku. S Elzou sa neskôr súkromne nazývali Láger sestra. Edita mala číslo 1970 a Elza mala čosi po 3000, teda bola transportovaná tesne po Edite. Boli spolu v jednom komande. Na starosti mali udržiavanie poriadku a výdaj jedla. Aj keď spomína, že to nebola ľahká robota, lebo jedlo prichádzalo v sudoch, ktoré vážili okolo 75 kg, ale tá práca im prišla ľudskejšia a lepšia. Pre Editu bolo kľúčové, že v tomto období mohla aj ona dať ľuďom jesť. Tábor bol rozdelený na 3 samostatné časti. Mužskú, ženskú a rodinnú. Z rodín však podľa Editiných spomienok takmer nikto neprežil, pretože ich veľmi rýchlo posielali na smrť. S mužmi v tábore mali minimum kontaktu. Výnimkami boli iba muži, ktorí pracovali ako elektrikári alebo odnášali mŕtvoly do spaľovacích komôr. Edita spomína prípad, keď istá žena prišla do tábora už tehotná, ale Nemci o tom nevedeli. Potajme porodila, no Elza ju presvedčila, aby dieťa zabila a zachránila aspoň seba. Lebo keby o tomto Nemci vedeli, popravili by ich oboch. Elze sa podarilo presvedčiť mužov, čo odnášali mŕtvoly, aby dieťa zobrali s ostatnými telami do spaľovacích komôr.
My sme potom s tou Elzou boli skutočne veľmi spriateľené. Ona bola veľmi inteligentná dievča. Ona žila v Izraeli, ona vydala sa za polského chlapca. Ale niektorý bol v lágri. Bolo niekoľko dievčat z našej skupiny, ktoré som dosť dobre poznala, že sa nejakým spôsobom poznali s chlapcami, lebo mužský tábor nebol spojený so ženským, ani nie tak, že by sme ich videli, ale chodili do tábora, boli elektrikári, potom boli, čo upravovali zámky na blokoch, zatvárali sa dvere, potom boli tí, čo zbierali mŕtvoly. A niektorí boli veľmi dôležití, lebo pomáhali väzňom. Tam tá Elza zvlášť bola veľmi šikovná, pomohla jednej pani, prišla a bola tehotná. Ale ešte nebolo na nej vidieť a pustili ju dnu ako to a porodila. A Elza išla k nej a povedala, podlož to pod slamník. A povedala, ja si zabijem svoje vlastné dieťa, vy ste sa zbláznili. Hovorí, keď to neurobíš, tak bude i dieťa, i ty preč. Si viete predstaviť? Viete si toto predstaviť? No, tak trebalo, tak sme chlapcom potom povedali, tam bude novorodenie mŕtve, schovajte ho, lebo ako náhle by to Nemci videli, tak by chceli vidieť, kto to porodil. Schovajte to medzi mŕtvolami, aby nebolo vidieť, že je tam aj toto. Počujte sem, keď ja si na niektoré veci, keď si spomeniem, vypravovali chlapci, ktorí pracovali pri plynových komorách a pri krematóriách. To bolo zvláštne komando, nazývalo sa Life komando, ako smrtný doprovod. Life je mŕtvola, life je mŕtvola a komando je komando. Ale tí žili asi tri mesiace, po troch mesiacoch ich vystriedali, ale tak, že išli do plynu, tak ich vystriedali, viete. báli sa ich nechať naživo, aby nevypravovali. A jeden chlapec vypravoval, že bolo z krematória počuť detský plač. To dieťa nebolo úplne mŕtve, keď ho tam hodili, a oživlo asi v peci. Lopatami to hádzali do pece, ako uhlie.
Podobných hrôzostrašných príhod má Edita z koncentračného tábora veľa. Hovorí, že takú hrôzu si dnes ľudia nedokážu predstaviť.
Hitler ma obral o mnoho vecí, nie, no, tak som bola 4-krát tehotná. Tak sme chceli deti. A no, tak sme taká malilinká rodina. Boli sme tak, otec môj z 9 detí. Moja mama není z mnoho detí, lebo jej mama zomrela, keď bola moja mama dvojročná. Ale Laco, môj muž, bol zo 6 detí, ja som bola zo 7 detí. Tak sa nám tak cnelo za deťmi, viete.
A poďme rozprávať o tom, ako ste sa zamilovali. Poďme niečo pekné.
Tak to bolo, ja vám niečo poviem. Ten začiatok nebol nejaký búrlivý.
Edita sa po oslobodení dostala v skupine 11 ľudí do Varšavy, ktorá bola zrovnaná so zemou. Tu doslovne pochopila, že vojna nemá víťaza. Domov šla čiastočne pešo, nákladnými vlakmi alebo vozmi. Takto sa takmer omylom dostala na Sibír spolu s maďarskými vojakmi, ktorí si mysleli, že idú domov, do Budapešti. Rusi ich však odvážali do sovietského väzenia. Našťastie im vlak vedúci povedal, kam vlak smeruje, a presunul ich na vlak smerom na Slovensko.
Keď som videla Varšavu, tak tam som si iba uvedomila, že víťaz je vlastne ten, čo stratil, lebo vo Varšave nebol jeden celý dom. Jeden celý dom. No a tam som sa potkala s tým jedným chlapcom, ktorého volali Anka z Humeného. Anka, prečo ty ideš opačným smerom? No, lebo hovoria, že tam Maďar je bližšie. A ja som hovorila, ja už iným smerom nejdem, my už pôjdeme tým smerom. Tak sme sa dohovorili, kto dojde skôr domov, pôjde sa pozrieť, či niekto zostal z rodiny a povie, že sme na ceste. No, on došiel v piatok, ja som došla v sobotu. A mama bola doma, len mama. A išiel jej povedať, že Edita je na ceste. No, a keď mama počula vlak, do Humeného vošiel vlak raz za týždeň vtedy, a počula vlak, tak vybehla k stanici, lebo chcela byť pri stanici. A Laco sa tam opieral takto o stenu, vrátil sa, rodičia mu boli bombardovaní v Ružomberku, celá rodina, otec, matka, sestra, brat, sestra vydatá s deckom a s mužom, a tetka s dvoma deťmi, 28 ľudí tam bolo, ktorí boli zabití pri bombardovaní v Ružomberku a pochovaní na nádraží v Ružomberku. On ich potom exhumoval a nechali ich pochovať. A hovorili, a to bol, myslím, pre neho najväčší šok, väčší než celý čas koncentráku, keď videl tam hlavy a nohy a nevedel, komu patria, viete. No a tak tam stal a on povedal mojej mame, tak ja si na ňu počkám. No a vlak vošiel a bola som v ňom, ešte medzi tým zase bola pekná historka, že jeden chlap vystúpil v Michalovciach a povedal mi, ty si Friedmanová, Sklenárová dcera? Hovorím, áno, že tvoj otec je v Michalovciach. Hovorím, počujte, je sobota. Kde bude žiť v sobotu? V synagóge. Mohol by si sa ísť pozrieť, či tam je môj otec, a povedať mu, že som vo vlaku. A otec prišiel k nádražiu. A ja som povedala, je tu miesto, môžeš si prisadnúť. už sa hanbil. Hanbil sa, nevedel, jak so mnou začať hovoriť. Mala by ste ho vidieť, jak tam vedľa mňa sedel takto celý. Hovorím, tak trochu bližšie si sadni. Hanbil sa. A tak sme vystúpili obidvaja. Mama omdlela na mieste, keď ma videla. No a išli sme domov, ale co tam stál? A ja si pamätám úplne, ja som si dobrý, ahoj Grossman, ja ťa poznám.
So svojím budúcim manželom Ladislavom Grossmanom, autorom scenára jediného slovenského Oscarového filmu Obchod na korze, sa Edita zoznámila na stanici, tesne po jej príchode z lágru. Ladislav bol pre svoj židovský pôvod počas vojny tiež prenasledovaný. Zaradili ho do vojenskej pracovnej služby bez zbrane a neskôr presunuli do tábora nútených prác pri Banskej Bystrici. Po vypuknutí Slovenského národného povstania prešiel do ilegality. Jeho rodičia a traja súrodenci zomreli pri bombardovaní Ružomberka Nemcami v roku 1944. Ich rodiny sa navzájom poznali. Editina mama Ladislava v deň jej príchodu domov pozvala na obed, na plnenú rybu. Od Laca potom často počúvala: Nezamiloval som sa do teba, ale do plnenej ryby pani Friedmanovej. Sama hovorí, že zo začiatku to nebola veľká láska. Ladislav odišiel študovať do Prahy a Edita nastúpila na liečenie, lebo sa jej obnovila tuberkulóza.
Ja som nemala bolesti. Som chodila normálne, nemala som bolesti. A moja mama hovorí, musíš, dajme to koleno do poriadku, daj to koleno do poriadku. Keď si mladá, to sa veľmi rýchle všetko zahojí. No a miesto dať koleno do poriadku, ona veľmi chcela, dali mi koleno do neporiadku. Lebo nefungovali, ešte nemali dobré röntgeny a nič. Tak išli a urobili biopsiu a urobili mi biopsiu kolena. A do tuberkulózy sa nemá zasahovať, lebo sa obnoví a obnovila sa. A samozrejme, že tam našli tuberkulózny baciel a nebolo pochybnosti, že je to tuberkulóza. No ale myslím, že boli dosť, ako sa cítili vinní, lebo to bol veľký chirurg, doktor Steiner, ktorý bol chirurgom na Kráľovskom, prežil vojnu v Anglii a bol chirurgom na Kráľovskom dvore, takže bol dobrý chirurg. A chudák, no, a cítil sa asi veľmi vinný a vybavilo mi nemocnica v Košiciach, mi vybavila klimatické liečenie vo Švajčiarsku. Tam bolo známe tuberkulózne sanatórium v Davosu, ale to bolo sanatórium na plúcnu tuberu. A potom vzniklo dosť pozdejšie sanatórium vo francúzskej časti, Davos je v nemeckej časti, v francúzskej časti Lezen sa menuje, vedľa Montreux, na kostnú tuberu. Bol tam profesor Rollier, ktorý mal ženu, ktorá ochorela na tuberkulózu pátere, chrbtice. A on ju tam dal, on s ňou tam proste, on ju tam liečil a ona sa uzdravila. Tak otvoril si kliniku a tam sme boli. A tam boli tie dievčatá, čo bolo vidieť z tej postele, to všetko boli dievčatá, ktoré boli v koncentráku a vrátili sa s tuberkulózou, kostnou tuberou. No a tam som bola viac ako cez dva roky a no medzi tým Laco mal nejakú frajerku a mne to nemrzelo, že mal frajerku, ani trošku. Mne to mrzelo, že mne to mal cudzí povedať a nie on. No a on mi napísal dopis a ja som mu neodpovedala. A potom chodil za Hildou, potom sa rozišiel s tou frajerkou a chodil za Hildou, za sestrou, aby mi povedal, že mu prečo neodpovedám. A naraz na Vianoce som dostala balík. Nejaký študent, švajčiarsky študent študujúci v Prahe, sa vracal na Vianoce domov a Laco ho poprosil, aby mne poslal ten balík. A ja som poslala poďakovanie za balík Hilde, sestre, aby mu to odovzdala. No, ale keď som sa vrátila, nešla som späť do Humeného, lebo Elza už pracovala v Prahe. Povedala, Editka, poď do Prahy, uvidíš, aj Laco je tu, uvidíš. Aj ona mala nejakého chlapca. No tak som išla do Prahy a zo začiatku, a musela som sa živiť. Rodičia boli v Humenom a pripravovali sa na cestu do Izraela. Tak som bola veľmi dobrá vo francúzštine a v nemčine, skutočne. Tak som bola v Kovo, neviem, to bolo v Kovo, niekovo projekta, v Kovo, korespondentka francúzsko-nemecká nejakú dobu, ale dlho som tam nebola, ale jednu vec som bolo dobre, lebo som musela urobiť IQ, skúšku, a proste skúšku IQ a prešla som s tak vysokým IQ, že som ráda, že som to urobila. A potom som povedala, nie, ja tiež idem študovať.
Edita začala popri práci študovať biológiu na Karlovej univerzite. S Lacom sa zobrali a Editiny rodičia emigrovali do Izraela. Edita však nešťastne spadla a celý proces tuberkulózy sa jej obnovil. V tom čase už bola tehotná. Lekári jej museli prerušiť tehotenstvo, aby ju mohli liečiť. Našťastie jej na záver povedali, že tuberkulóza je vyliečená. V tele jej však nechali šrouby. Tie jej po roku museli kvôli bolestiam vybrať. Bol to veľmi nepríjemný zážitok. Zhrdzavené šrouby jej z kolena vyberali bez narkózy. Po neúspešných pokusoch otehotnieť sa Edita opýtala.
Ale ako náhle to vybrali? Koleno, všetko sa upravilo, ja som išla domov. A potom jednoho dňa sme dostali pozvánku k nemu, k lekáru, k Aizletovi. To bola stará, známa pražská lekárska rodina. Jeho praded už bol lekárom v Prahe. Na večeru nás pozvali. Laco mu priniesol pomerne pekný dar, pero so zlatým hrotom a s jeho iniciálkami. A tak. No a keď sme odchádzali, hovorím, a teraz už môžem otehotnieť? A hovorí, ty hlúpa, však už si tehotná, preto sme ti nedali narkózu. A to je môj syn.
Edita a Ladislav majú iba jedného syna, Juraja. Potom sa o dieťa ešte snažili, avšak neúspešne. Edita ešte dvakrát potratila. Vďaka Jurajovi majú aj niekoľko vnúčat. V Poprade bola s Editkou jej vnúčka Naomi Lea, ktorá má meno po Editinej sestre Leji. Toto meno mohli použiť až po smrti Editinho otca. Ladislav Grossman pracoval najskôr pre noviny Pravda a v 60. rokoch ako scenárista filmového štúdia Barandov. V tomto období napísal scenár k filmu Obchod na Korze. Na život s Ladislavom spomína jeho manželka vo veľmi dobrej nálade. Podľa nej rozumel jej duši, ale nebol veľmi praktický človek. V pamäti sa jej napríklad vynára príhoda, ako domov priviedol návštevu a oznámil jej to len pár hodín dopredu. Ako návšteva im mal prísť jeden manželský pár a oni boli doma traja. Napriek tomu, že v ten deň stála v rade na meso, mala len 4 kotlety. Nezostalo jej tak nič iné, než presvedčiť syna, aby pred návštevou povedal, že už jedol. Musela mu za to sľúbiť, že na budúce mu dá 2 kotlety. Podobných vtipných príhod s ním zažila veľa. Podľa jej slov mali veľmi šťastné manželstvo. Po vstupe okupačných vojsk do Československa sa rozhodli v septembri 1968 emigrovať. Najskôr žili vo Viedni a nevedeli sa rozhodnúť, kam ísť. Laco jej povedal, Editka, ja už nechcem baliť kufre a myslím, že z Izraela nás nikto nevyhodí. Poďme tam. Tu aj dožili spoločný život. Ladislav Grossman zomrel v roku 1981. Edita dnes žije so synom v Toronte v Kanade.
Ja viem, že nie ste hrdá na minulosť vašich predchodcov a možno, že vaši, ale, a vaši predchodcia boli slušní a majú tam tabulu, akože pomáhali. Ale pravda je tá, že nemôže. A ja vás mám všetkých ráda, mám tak strašne ráda ľudí a tak strašne ráda, však vidíte, že stále veľa hovorím. A tak strašne ráda hovorím o všetkom A tak strašne by som chcela, aby mali dobrý život, čak mne osobne už na mojom živote veľmi nezáleží. Len jednu vec, aby som neumierala v bolestiach. Ale ináč mi na tom nezáleží, lebo ja viem, že stojím v rade, neviem kde, na ktorom jesť, ale som určite už v rade. Ale tak mi je ľúto tých mladých ľudí, lebo ja viem, čo je prejsť peklo. A tak by som, tak sa toho bojím, aby oni tiež, aby ich to tiež nečakalo. A poviem vám pravdu, keď mi niekto mi povedal, že je tam nová tabula v Humennom o manželovi, ja som povedal, netreba to robiť, čo jedného dňa sa zobudíte a budú tam hákové kríže, čo urobiť? Čo urobíte, aké to je? Ja neviem, čo v tých ľuďoch je, neviem, prečo sa nepoučili, neviem, prečo nechápu, že neexistuje vo vojne víťaz. Ja som presvedčená, že neexistuje vo vojne víťaz, lebo i ten víťaz stratí svoje deti a stratí prácu mozkov a rúk. A potom ekonomia, jak vyzerá, koľko rokov to trvá dať to dohromady a než sa to dá dohromady, už to zase vybuchne. Takže to je také nesmyselné, viete. A prečo vlastne pre náboženstvo, čo je mne do toho, kto vyznáva Krista, alebo kto vyznáva Mesiáša? Čo je mne do toho, v čo mne on prekáža?
Edita dodnes tejto nenávisti voči iným nerozumie. Sama totiž vie, čo je to prežiť peklo a bojí sa, aby to iní ľudia nemuseli zažiť znovu. Nerozumie, ako mohli ľudia poslať svojich vlastných priateľov, susedov a známych na smrť. Zároveň dodáva, ako ľudia, ktorí sa z vojny a z táborov už nikdy nevrátili, mohli slovenskému národu pomôcť. Koľko mladých detí odišlo zo Slovenska, ktorí keby vyrástli, by boli veľkí umelci a vyzdvihli ten národ do výšky. Alebo lekári, ktorí by vynašli lieky proti rakovine alebo proti Alzheimeru. Slováci si vlastných lekárov a umelcov poslali do plynu. Svoju vlastnú budúcnosť, krásnu budúcnosť si poslali do plynu. Edita je v súčasnosti jednou z troch Sloveniek, ktoré ešte žijú z prvých transportov. Spolu s Editou bola v prvom popradskom transporte z 25. marca 1942 aj Laura Špániková. V Bratislave dnes žije aj Božka Veselá. Má 101 rokov. Sústredená bola najskôr na bratislavskej patronke a 27. marca 1942 bola transportovaná do Auschwitzu z Bratislavy Lamač. Vypočuli ste si príbeh Edity Grossmanovej, ktorým vás sprevádzala Sandra Polovková. Zaznamenali sme ho vďaka podpore bežných ľudí. Pomôžte nám aj vy v zachovaní pamäti národa. Podporte nás a my zdokumentujeme príbehy 20. storočia pre ďalšie generácie. Môžu nám pomôcť poučiť sa z moderných dejín a urobiť všetko preto, aby sa minulosť neopakovala. Viac informácií zistíte na našom webe www.postbellum.sk v časti Klub priateľov. Aj vy sa môžete stať súčasťou spoločenstva ľudí, ktorí nie sú ľahostajní voči pamäti národa. Podporovať nás môžete pravidelne, ale aj jednorázovo. Ďakujeme. V súčasnosti, kvôli vážnej situácii ohľadom koronavírusu COVID-19, aj Postbellum ostáva doma, kde sme nahrávali aj tento podcast. Za ruchy v nahrávke s Editkou sa ospravedlňujeme. Rozhovor sme nahrávali v priestoroch recepcie hotela Satel v Poprade. Za vznik podcastu ďakujeme Mariánovi Jaslovskému.